2.
Bar za milimetar, uz ekološki magazin, čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva drina, za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš, to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Novinarski žiri, sastavljen od novinara i urednika ekoloških rubrika medije iz čitave Srbije, nastavlja žiriranje za dodelu priznanja Zeleni radio ekološki doprinos godine. Istovremeno daju i obrazlažu predloge za 10 zelenih i jedan crni list u zajedničkoj akciji Pokreta Gorana Vojvodine i drugog programa Radio Beograda Tražimo zagađivača i zaštitnika životne sredine. Ove nedelje gosti Ljiljane Mentus su Marina Cenić, novinarka agencije Beta, Željko Stanković, autor sajta Ekologije iz Požarevca i Zoran Milović, odgovorni urednik Revije Zov. Na Zelenom poslaničkom forumu u Skupštini Srbije učestvovali su predstavnici Društava za zaštitu životinja i dali predloge za održivo sistemsko rešenje problema napuštenih kućnih ljubimaca. Čućete Milicu Ranković, Natašu Bogomirović i Milju Krivokuću, koje će govoriti i o odnosu institucija prema udruženjima i izbegavanju da ih uključe u rad na zakonima i propisima u vezi sa dobrobiti životinja. I ovaj praznik rada zaposleni dočekuju u strahu od gubitka posla, a nezaposleni u strahu da se nikada neće zaposliti. Dominiraju psihosomatske bolesti, a procena stručnjaka je da će uskoro svaka druga osoba na planeti biti u depresiji. Nema koristi od očekivanja pomoći od države, a tome smo skloni ne samo mi, nego i građani drugih zemalja. Treba da preuzmemo odgovornost za sopstveno zdravlje i pomognemo sebi na sve načine na koje možemo, na primjer i tako što ćemo se vratiti evergreen vrednostima. O tome govori profesor dr. Mirjana Aranđelović iz Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika u Nišu. I uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
What good? Honey, what good can trying to hold somebody the way I love you, babe. And I've been loving you, babe. In my brain. Oh, I can see your face again. Be so blind, honey, like I did. I know I was blind, and I tell you that I was very, very blind. Oh, but I'm just a girl. Can't you just take a look at me and tell that I live, honey, I live and I breathe for you. Don't you know I do? But what good? I wanna talk about trying to hold somebody when you're lonely the way I love you, babe. And I just want you to know I try.
Deveti Supernatural festival koji promoviše zaštitu životne sredine i održivi razvoj održava se danas u Supernatural parku na Adi Huji u Beogradu. Tema ovogodišnjeg Supernatural festivala je pronalaženje održivog rešenja za rukavac Ade Huje, jednog od najzagađenijih vodotokova Beograda sa 300.000 kubika toksičnog mulja koji je zdravstvena i ekološka opasnost za stanovništvo okolnih naselja. Na festivalu će se potpisivati peticije za čišćenje rukavca Ade Huje. Na zelenoj pijaci promovisat će se zdrava ishrana kroz predstavljanje autentičnih i organskih proizvoda Srbije, dok će u plasteniku prvi put biti predstavljen Supernatural rasadnik i postavljena izložba cveća i začinskog i lekovitog bilja. Posetiocima će u zelenoj učionici biti prezentovane inovacije i koncept socijalnog preduzetništva Supernaturala. Biće postavljena i izložba Supernatural Park od deponije do parka kao svedočanstvo transformisanja nekada divlje deponije građevinskog materijala u novu zelenu oazu Beograda Supernatural Park. Za decu će biti organizovane zabavne igre kao i ekološke kreativne radionice, a posetioci će moći da pogledaju izložbu Plavo-zeleni svet Srbije. Svi koji dođu na festival moći će da vežbaju u reciklažnoj teretani i istovremeno recikliraju limenke, ali i da se prošetaju prvim laverint parkom u Srbiji. Supernatural festival tačno u podne otvorit će dečiji hor Čarolija. Cena ulaznice za festival koji traje do 20 sati iznosi 600 dinara, dok je program do 14 časova besplatan. Ulaznica može da bude i račun iz prodavnice kao dokaz kupovine dva Supernatural čaja po ceni od ukupno 400 dinara ili Supernatural čaja i Supernatural meda po ceni od ukupno 550 dinara. Društvo stručnjaka ekoloških nauka, njegov sedmočlani žiri za dodelu velike povelje Zelena planeta za učinjeno dobro prirodi doneo je odluku da se ove godine priznanje uruči opštini Čajetina za projekat primarne selekcije otpada pod nazivom Otpad nije đubre. Kineski naučnici uspeli su da modifikuju gene živih ljudskih embriona. Kako bi izbegli etičke implikacije svog istraživanja, tim genetičara je uzeo samo neiskoristive embrione iz lokalne klinike za planiranje porodice, embrione koji ne bi mogli da dožive porođaj. Tim je pokušao da modifikuje gen odgovoran za beta talasemiju, potencijalno smrtonosan poremećaj krvi. Iako su uspeli, napominju kako su otkrili ozbiljne prepreke za korišćenje iste metode u zdravstvenim aplikacijama. Ovo istraživanje ponovo je rasplansalo debatu oko etičkih implikacija modifikovanja ljudskih embriona. S jedne strane, neki lekari veruju kako bi takve tehnike mogle zauvek da iskorene teške genetske bolesti pre rođenja deteta, dok su drugi zabrinuti da se time prelazi granica etički prihvatljivog. Naučnici su upozorili da bi takve modifikacije mogle da imaju značajan uticaj na ljudsku genetsku sliku u budućnosti, jer sve izmene na genima embriona postaju nasledne. Neaktivna deca koja provode previše vremena igrajući video igre u zatvorenom prostoru i zbog toga malo borave na otvorenom, izložena su riziku razvoja gotovo zaboravljenog rahitisa, upozorili su britanski lekari. Taj poremećaj uobičajen u prošlim vremenima mogao bi da se pojavi zbog sve većeg broja mladih koji pate od manjka vitamina D. Britanska vlada izradila je plan kojim će sva deca do 4. godine života biti obuhvaćena programom besplatnog davanja vitamina kako bi se sprečila pojava rahitisa koji slabi kosti i može da dovede do trajnih deformiteta koštanog sistema. Iako su izvor vitamina D namirnice poput masnih riba, jaja i žitarica, najviše ga organizam dobija izlaganjem kože suncu. Britanske zdravstvene vlasti preporučuju izlaganje ruku i lica suncu u trajanju od 15 minuta nekoliko puta nedeljno tokom proleća i leta kako bi se osigurala dovoljna količina vitamina D. Prezaposleni ljudi koji posežu za zaslađenim pićima više nemaju razloga za grižu savesti jer su američki naučnici utvrdili da takva pića pomažu ublažavanju stresa. U malom istraživanju naučnici su ponudili 11 ispitanika zaslađenim pićima, a 8 pićima zaslađenim veštačkim zaslađivačima. Otkrili su da su ispitanici koji su konzumirali zaslađena pića imali niže nivoe kortizola, hormona koji se luči u stresu, od onih koji su pili veštački zaslađena pića. To je prvi dokaz da unos šećera, a ne aspartama, može da ublaži stres kod čoveka. Oko 10 tona masnih naslaga izvađeno je iz kanalizacije u Londonu, piše britanski list Guardian. Masne naslage duge do 40 metara oštetile su deo kanalizacije londonskog otmenog kvarta Chelsea, a čišćenje je koštalo 550.000 evra. Taj problem je učestao poslednjih godina u Londonu jer se u kanalizaciju bacaju pored otpadaka od hrane i maramice, papiri, ambalaža, pa čak i špricevi, zbog čega to čišćenje može da bude opasno za londonsku gradsku čistoću. Japanski naučnici su objavili da postoje biohemijski dokazi ljubavi čoveka i psa, odnosno da nivo hormona oksitocina, čije lučenje osnažuje vezu roditelja i dece, raste kod čoveka i psa kada se druže, a pogotovo kad gledaju jedan drugom u oči. Oni su sproveli niz eksperimenata koji su pokazali da je tokom hiljada godina suživota čoveka i psa razvijen taj instinktivni mehanizam vezivanja. Ponekad nazivani hormonom ljubavi, oksitocin se proizvodi u hipotalamusu i luči ga hipofiza. Igra ulogu u emotivnim vezama, majčinskom ponašanju, rođenju deteta, dojenju, seksualnim i drugim odnosima. 8 sati i 16 minuta. Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2.
Slušam kako dišeš, kako dišeš dok savija se trava, da me dira tvoja kosa plava, tvoja kosa na mom licu draga. U tom klasiju što leži tu pod nama i da luta tvoja ruka vrela, tvoja ruka preko moga tila.
Eko. Simfonijski orkestar i hor RTS-a Čajkovski. Koncert za klavir broj 1. Solista Aleksandar Serdar Klavir. Beethoven, 9. simfonija. Solisti Evgenija Jeremić, Jelena Končar, Nenad Čiča, Atila Mokuš. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak 11. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Vremena se mijenjaju. Ono što je nekada bilo nemoguće, sada je realnost. Mi se mijenjamo. Živimo u svetu inovacija, svetu komunikacija. Svakodnevno razmenjujemo iskustva, osjećanja, novosti, znanja. Danas je čitav svet komunikacija, mobilna i fiksna telefonija, internet i televizija na jednom mestu. I ima jedno ime. MTS. Tvoj svet.
Još jedan koncert. Zbog velikog interesovanja Kolibri i Big Band RTS-a sa dirigentima Ljiljanom Ranđelović i Ivanom Ilićem vode vas na još jedno magično putovanje. Sava Centar, nedelja, 10. maj, 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra.
Eko.
Udruženje građana Plavi Košutnjak iz Beograda već 10 godina gradi park i letnju pozornicu u sportsko-rekreativnom centru Pionirski grad za programe ekološke edukacije dece i omladine. Najljubaznije pozivamo slikare humaniste da doniraju jednu sliku po svom izboru zarad dovršetka jedinstvenog mesta buđenja usnule ekološke svesti parka Plavi Košutnjak. Shvatajući značaj ekološkog obrazovanja, slikari već poklanjaju udruženju Plavi Košutnjak svoje slike, želeći da obnove Pionirski grad u kojem će u buduće deca da stiču ekološku inteligenciju. Poštovani slikari, vaša dela su umetnost vrhunskih dometa, ljudskog uma, iz takvog uma izvire humanizam. Javite se na telefon 063-248-3980 da i vaše ime bude utkano na metalnoj ploči u Plavom Košutnjaku zauvek. Ne zaboravite na sve potomke. U ekologiji svako sutra danas je već juče. Telefoni 063-248-3980 ili 011-3244-316.
Pred nama je 1. maj, praznik rada. Jedna od tekovina borbe za prava radnika bilo je i pravo na zdravstvenu zaštitu. Na medicinskim fakultetima u Srbiji još postoji predmet medicina rada. A da li radnici to znaju? A poslodavci? Šta kaže praksa? Ovo su samo neke od tema razgovora koji sa profesorom doktorom Mirjanom Aranđelović sa predmeta medicina rada Medicinskog fakulteta u Nišu i načelnicom u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika u Nišu vodi Višnja Beriložić.
Kakva je trenutna situacija, a kako je bilo nekad? Pa baš lepo da ste se setili da na tu temu govorite današnji dan. Najveće bogatstvo jedne zemlje jesu resurs ljudi i resurs znanja. Tako da, s obzirom da je rad osnovni postulat određenja čoveka i uslov njegove egzistencije, jako je bitno da se govori i o kvalitetu rada, ali i o svim posledicama koje jedan takav angažman povlači i na svaki način se odražava na zdravlje ljudi, ali i na kvalitet njihovog života. Šta sad reći o tome kakav je kvalitet života i rada ljudi uopšte, a u kontekstu malo prije izrečenih stvari? Ne možemo o tome pričati bez da se setimo kako je nekad bilo. Sigurno da je o toj temi se pričalo na drugačiji način, nije se to zvalo kvalitet života kako je to sad moderan termin, ali smo živjeli neki drugi život, posao je imao neki drugi značaj u životu svakog pojedinca, radno mesto nije bilo veliki problem, lakše se dolazilo, ne lako, lakše se dolazilo do posla. Socijalno okruženje je bilo drugačije i naravno društveno uređenje, što se na svaki način odražavalo i na kvalitet rada. S obzirom da smo negde na vrhu i na kulminaciji svih posljedica koje tranzicija donosi, to se naravno odrazilo najviše na kvalitet života ljudi i na kvalitet njihovog rada. Živimo u vremenu kad je jako teško doći do posla, tako da su dva najveća straha danas koji dominiraju u svesti ljudi, to je strah od gubitka posla i strah da neće moći naći posao ako ga već nemaju ili ako su ga izgubili. S obzirom da je definitivno prema svim istraživanjima kvalitet života jednako zdravlje, onda ne možemo u drugačijem kontekstu pričati o zdravlju radnika. Danas je zdravlje radnika pod velikim znakom pitanja, dosta je ugroženo i prosto ono što dominira to je narušen kvalitet života i dominacija psihosomatskih bolesti kao posljedica najveće pretnje današnjem čoveku, bilo on u radnom odnosu ili ne, to je stres, faktor broj 1 koji prema opštem mišljenju i ljudi i naučne zajednice predstavlja najvažniji okidač za svu patologiju, a to je ta psihosomatika koja je jako dominantna. Tako da i za državu ovo treba da bude jako interesantna tema, jer na taj način su i njeni glavni resursi u mnogome poremećeni, znači i ljudstvo i znanje, s obzirom ako uzmemo u obzir i sva previranja i u oblasti školstva i uopšte nestakom svih neupitnih vrednosti koje su potpuno se izgubile, jedan haos u hijerarhiju važnosti za u ljudskoj svesti, donosi jednu neorijentisanost, jednu nevericu i prosto nemogućnost postavljanja hijerarhije važnosti u svakodnevnom životu. Tako da su nam i svakodnevna buđenja mnogo različita nego ranije, polazak na posao mnogo drugačiji nego ranije, strah dominira, stres dominira, tako da ako govorimo o zdravstvenoj zaštiti radnika, onda bi morali da kažemo i predviđanja Svetske zdravstvene organizacije da će 2020. godina, a to nije tako daleko, biti obeležena patologijom na taj način da će se pomeriti skala dominantnih bolesti i na drugom, prvom mestu će biti depresija i to se predviđa da će svaki drugi stanovnik ove planete imati simptome depresije, što jeste jedan upozoravajući faktor i za ljude, ali i za zdravstvene radnike, pa i za medicinu rada, ako ne i na prvom mestu. Šta to znači? To ne znači samo da lekari treba to da shvate i da preduzmu meru, da medicina rada treba svoje radnike o kojima brine, da u tom smislu usmerava i edukuje, nego to znači da i svi ljudi moraju da angažuju svoju ličnu odgovornost. Očekivanja ljudi su prevelika što se tiče država, uređenja, vlasti, sistema, što je okej kad se uzne u obzir prošlost. Međutim, da danas svaki čovek mora da preuzme veliku odgovornost za sopstveno zdravlje. Mora da radi na sebi kako bi izgradio svoj lični sistem vrednosti, da li u odnosu na prošlost, u odnosu na sadašnjost, ali u svakom slučaju sad ovaj svoj lični izbor. Ja mislim da je to najbolji izbor, jer u svakom čoveku postoji unutarnji osjećaj na nivou instinkta, na nivou savesti, postoji osjećaj šta je dobro i šta je loše. Pa ako ima svest, on će se opredeliti za ono što je dobro i što je neupitno i što sigurno garantuje jedan koliko toliko mir. Taj rad na sebi i lična odgovornost jeste posao, zato ljudi to i ne žele da rade. I kad se kaže rad na sebi, što se mnogo priča u sredstvima javnog informisanja, niko se ne bavi suštinskim objašnjenjem šta je to rad na sebi. Rad na sebi je preuzimanje pre svega odgovornosti, a onda jedan ozbiljan rad, ne samo onako kako se čita na ishrani, borbi protiv pušenja, sve je to važno, fizička aktivnost takođe, ali ono suštinski jeste uz ličnu odgovornost i odvojeno vreme preispitati svoje reakcije na dešavanja svakodnevna i promena percepcije i registrovanja kako ćete reagovati na ono što se dešava i kako ćete to protumačiti pa onda reagovati. Da ti uvek uvek dati sebi jedan vremenski termin kako ćete analizirati situaciju, ne reagovati na prvu loptu, nego imati svoj stav i naravno biti spreman da u odnosu na izrečeno, učinjeno snosite i odgovornost za dato. Dakle, dominiraju psihosomatske bolesti, depresija, fobije, strahovi, kardiovaskularna obolenja, kožna obolenja, sve su to bolesti, alergijska stanja sve češća, kao vid jedne somatizacije, kao vid stanja imunološkog sistema atakovanog kumulacijom stresa koji ne može više da odbrani to telo, taj organizam, nego sve više abreaguje, tako da i na neznatne impulse, ma da li su oni u atmosferi, u socijalnom kontaktu, ovaj, sve jedno je imunološki sistem reaguje vrlo burno, dolazi do brojnih hormonskih poremećaja, a sve je to produkt svih ovih promena koje je tranzicije donela, tako da slobodno možemo da kažemo da živimo u jednom vrlo haotičnom vremenu i da to ne može da prođe bez toga da se to ne odrazi na zdravlje čoveka. Zdravlje je i po definiciji, i svako može da razume zašto je definicija takva, i socijalno, i fizičko, i emotivno, i duhovno blagostanje. Treba probuditi u sebi one prave, iskonske, evergreen vrednosti, negovati ih bar u okviru porodice i svog najužeg socijalnog okruženja.
Profesorka, kada govorite o tome da se mnogo toga promenilo, govorite o tranziciji, mnogo je privatnog u odnosu na nekadašnje državno. Kako se ti vlasnici kompanija odnose na veliki problem zdravlja radnika?
Naše iskustvo je, svi ti radnici koji se zapošljavaju u tim privatizovanim ili novo otvorenim privatnim kompanijama, firmama, kako god hoćete nazovite ih, prosto šalju svoje radnike ovde i na prethodne, na periodične preglede, na ciljane preglede. Ja ne mogu da kažem da imam loše iskustvo. Ipak oni koji dolaze sa strane, otvaraju kompanije ovde, oni imaju već neke zakonitosti koje donose iz zemalja iz kojih dolazi i to nije loše. Pre bi rekla da je tu problem svesti naših ljudi koji prosto imaju u pedigreju ličnog života ili iz priča svojih ukućana sasvim druge predstave, tako da i tu treba govoriti o nekoj tranziciji i shvatanja i prosto svesti. Treba podizati svest ljudi. Naravno da je to velika promena, ali ljudi to dobro primaju. Ne bih mogla da kažem da su u visokom problemu. procentu nezadovoljni, čak suprotno, prosto i naši ljudi vole neku vrstu reda, prihvataju i to drugačije radno vreme, nisu zadovoljni naravno time što dosta visoko obrazovanih ljudi se sve više opredeljuje za zanimanja koje je daleko ispod njihovog stepena obrazovanja, što se vrlo teško nosi i što je stres posebne vrste, ali ono što je posebno ugroženo, ja bi tu dodala i to smatram najugroženijom populacijom, to su srednja i mala preduzeća gde radi mali broj radnika, ljudi koji nemaju obavezu ni da donose akt o proceni rizika na način, imaju obavezu, ali je to mnogo, sami to čine, nije to obavezom po zakonu da imaju institucije kompetentne za to da rade, tako da je, drugo, nemaju neku specifičnu zaštitu, nemaju obavezu periodičnih pregleda, ciljenih pregleda, pa se sve svodi na ličnu odgovornost poslodavca, što samim tim i nije nešto posebno kontrolisano, tako da bi ja tu poentirala društvo, angažman društva, a svakako i službe medicine rada, mi se trudimo da i taj deo pokrijemo. Svojevremena priča i otvorenog centra za promociju zdravlja na radnom mestu nije zaživjela i doživjela svoju kulminaciju baš u ovom smislu. Ona je na vreme i mi smo na vreme i otvorili taj centar i imali takvu ideju jer smo i očekivali ovakvu situaciju. Međutim, ministarstva i oni koji odlučuju o tome nisu to prepoznali, iako u svetu postoji evropska mreža za promociju zdravlja na radnom mestu, baš zbog toga da bi se objedinio angažman i poslodavca i društva i lokalnih zajednica i sindikata i samih radnika i medicinskih radnika koji su zaduženi za brigu, kako bi se postiglo jedinstvo rukovodećih kadrova, znači menadžmenta, jedno liderstvo da se neguje na pravi način i podiže svest ljudi kako bi se postigla i lojalnost tih ljudi svom menadžmentu i to bi onda bilo neko jedinstvo koje bi jedino moglo da rezultuje zajedničkim ciljevima, zajedničkim interesima, zdravoj konkurenciji i naravno ono što je najvažnije da država to pripomogne, prepozna kao jako važno i kao ulaganje u resurs ljudstva i znanja, što je prevashodno. Naravno, mi ovdje u okviru firme ne stajemo, mi ipak očekujemo da će to društvo prepoznati. Ovo vreme koristimo za ulaganje u znanje samih edukatora, znači lekara, zdravstvenog osoblja, imamo stalne edukacije i imamo tu seriju angažmana u fazi edukacije edukatora kako bi bili u svakom trenutku spremni, mi to sad činimo u okviru periodičnih pregleda, edukacija, recimo za radom na računarima, bolesti u vezi sa radom na računarima, što je jako aktuelno, to kontinuirano radimo, edukaciju o prvoj pomoći na razne teme, ali to nije još uvijek ono što mi želimo u svim oblastima, da obuhvatimo i menadžment i ljude. Naravno, mi mislimo, želimo i nadamo se, prosto ne možemo da verujemo da može drugačije da bude, da će to vrlo brzo zaživjeti i ne želimo da budemo nespremni. Ne može napredak i ne može zdravlje da se očuva na drugačiji način bez angažmana čitavog društva.
Profesorka, hvala na razgovoru.
Hvala vama što ste se u pravom trenutku setili pravih tema.
Ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences, je ne suis qu'un être sans importance, sans lui je suis un peu paro, je déambule seul dans le métro, une dernière danse, pour oublier ma peine immense, je veux m'enfuir que tout recommence.
Slušajte ekološki magazin Čekajući veter Beograda 2. U Skupštini Srbije održan je zeleni poslanički forum, a predloge za održivo sistemsko rešenje problema napuštenih kućnih ljubimaca predstavila su udruženje Link Plus, Fenix i Nada za životinje Riska. U diskusiju su se uključili predstavnici Udruženja veterinara Male prakse Srbije i Kinološke akademije. Zaključci foruma trebalo bi da su proslađeni svim poslaničkim grupama, ministarstvima, lokalnim samoupravama, veterinarskim organizacijama i ostalim zainteresovanim stranama. Ovoga jutra u našem studiju su Nataša Vukmirović iz organizacije Link Plus, Milja Krivokuća iz organizacije Nada za životinje Riska i Milica Ranković iz Feniksa. Dobro jutro, hvala vam što ste ovde.
Hvala vama.
Vi ste bile na Zelenom poslaničkom forumu i smatrate to velikim korakom. Kako je uopšte došlo do toga da se pojavite u Skupštini Srbije? Poslanik Zelene stranke Ivan Karić je to organizovao.
Zapravo stranka se zove Zeleni Srbije i već tri puta su u saradnji sa organizacijama civilnog društva na različite teme organizovali zelene poslaničke forume koji se organizuju u Skupštini. Mi smo predložili temu koja je nama, da kažem, dosta važna. Još pre dve godine zajedno sa strankom Zeleni Srbije smo napisali jedan tekst u kojem smo ukazali u stvari da je neophodno sistemsko trajno rešenje problema napuštenih kućnih ljubimaca i sad smo došli na ideju da zapravo mi predstavimo kakav je taj problem, da ukažemo kakvo je stanje u lokalnim samoupravama u Srbiji, da se pozovemo na podatke iz našeg istraživanja kojim raspolažemo, da ukažemo da tu ipak postoji neke dobre prakse uključivanja organizacija civilnog društva i na kraju da damo preporuke za trajno sistemsko rešenje problema.
Nataša, što je ono najvažnije što ste vi predstavili poslanicima?
Mi smo zapravo govorili kakvo je trenutno stanje i u kojem zakonskom okviru se krećemo, zato što čini mi se da ovde još ne postoji nekako ta povezanost između propisa i ponašanja ljudi, nekako to ljudi ne povezuju, nego misle da oni na osnovu svog ličnog stava treba da se odnose prema životinjama. Zapravo u Evropskoj uniji postoji zaista razvijena zakonska regulativa koja se tiče zdravlja životinja i što se tiče dobrobiti životinja, ona se razvija i već je dosta razvijena kad su u pitanju divlje životinje u zatočeništvu, ogledne životinje i farmske životinje, a što se tiče kućnih ljubimaca, tu je svaka država članica dosta slobodna u stvari da propisuje na osnovu nekih osnovnih načela, na primjer kako će se rešavati problem napuštenih životinja. Tu ne postoji, znači, zajednička evropska politika i s obzirom da se trenutno sada menja zakon o dobrobiti životinja Republike Srbije i menjaće se eto i taj deo koji se odnosi na kućne ljubimce, napuštene kućne ljubimce, mi zaista želimo da se taj problem rešava na human način i na održiv, efikasan način. Zbog toga smo ukazali kakvo je stanje u lokalnim samoupravama, da već 10 godina imamo zakon o veterinarstvu koji je propisao obavezu lokalnih samouprava da zbrinjava napuštene životinje, da je stanje na terenu katastrofalno. Dovoljno o tome će vam reći podatak da samo 17% lokalnih samouprava ima kakvo takvo prihvatilište, što je zaista poražavajući rezultat. Samo oko 1/3 lokalnih samouprava je usvojila podzakonska akta za koje ima obavezu da usvoji već poslednjih 6 godina. Taj problem se uopšte ne rešava ni sistemski, ni na organizovan način i zbog toga, znači, smo mi želeli da ukažemo na koji način taj problem treba da se rešava i zato je Milja onda i predstavila te naše preporuke.
Milja, koje su preporuke Društva za zaštitu životinja?
Pa, naše preporuke su da fokus mora da se vrati na ponašanje ljudi koje dovodi do ovog problema. Dakle, u našem fokusu su vlasnici kućnih ljubimaca ili držaoci životinja sa jedne strane, a sa druge strane oni koji se bave odgajivačkom delatnošću. Naravno da su prihvatilišta važna, CNR metod, usvajanje, ali to rešava samo posledicu. Dakle, mi moramo da vratimo fokus na sprečavanje konstantnog priliva životinja. Kada je reč o kućnim ljubimcima, odnosno o vlasnicima, insistiramo na odgovornom vlasništvu. U kom smislu? Na mikročipovanju životinja, naravno podrazumeva se vakcinisanje, čišćenje od parazita, zatim drugi fokus je, pored mikročipovanja, sprečavanje nekontrolisanog razmnožavanja, sterilizacija kao metod koji smatramo najefikasnijim, a ima neke druge, da kažem, po životinje dobre efekte, a o tome veterinari mogu dosta toga da kažu, i naravno sprečavanje napuštanja. U svemu tome važna je edukacija, podizanje nivoa svesti, naravno i sankcionisanje neprimerenog ponašanja kao što je napuštanje, ali isto tako kada je u pitanju sterilizacija, da se stvori neka logistička podrška u smislu da te sterilizacije budu dostupne, besplatne, povoljnije. S druge strane, kada govorimo o odgajivačkoj delatnosti, važno je da se ona negde stavi u zakonske okvire. Dakle, da odgajivačnice budu u sistemu i da budu kontrolisane, i negde mi zaista smatramo da razmnožavanjem životinja ne treba da se bavi bilo ko. Kad kažemo bilo ko, smatramo da vlasnici ipak ne treba da budu odgajivači, bar ne dok se ova situacija ne razreši, pa ako je potreban i neki prelazni period, prosto zakonski da dobijemo podršku da vlasnici kućnih ljubimaca budu isključivo to i da ne razmnožavaju svoje životinje. Ja moram da napomenem, pošto najave izmene zakona su izazvale različite polemike, kada je reč o ubijanju životinja, ne samo da kao udruženja smatramo da je to jedna necivilizacijska i nehumana mera, već i same činjenice i preporuke Svetske organizacije za zaštitu zdravlja životinja govore da je to jedna neefikasna metoda. Dakle, ubijanje kao rešavanje i metod rešavanja ovog problema je nedopustivo i tu prosto nema daljih diskusija. Dakle, fokus jeste odgovorno vlasništvo, kontrola odgajivača. Samo još da napomenem, da bismo uspeli, dakle, da dobijemo jedno takvo zaista sistemsko i održivo rešenje, važno je da se napravi jaka mreža između državnih institucija, između struke, odnosno veterinara, i između organizacija civilnog društva koje se bave ovom tematikom, popularno poznatih kao udruženja za zaštitu životinja, i negde se nadamo da će zakonska regulativa biti unapređena. Ona se ovakva kakva i koja je dobra ne sprovodi, kao što je Nataša rekla, ali je važno da se isto tako ona i unapredi, pa da za neke stvari zaista onda imamo i zakonsku osnovu da delujemo. I samo bih još napomenula da smo protiv bilo kakvog prenosa nadležnosti kada je u pitanju kontrola, konkretno odgovornog vlasništva, na komunalnu policiju, pošto je bilo i takvih, da kažem, polemika. Isključivo veterinarski inspektori bi trebalo da budu obučeni i zaduženi za kontrolu zakona, a vidjet ćemo kako će taj zakon da izgleda, i nadamo se da ćemo raditi u pravcu rešavanja problema.
Milice, vi ste na poslaničkom forumu govorili o ulozi i o učešću civilnih organizacija u donošenju podzakonskih akata.
Akata u Beogradu, da. Učešće civilnih organizacija je veliko i ostvaren je uticaj na donosioce odluka u Beogradu. Promenjen je pristup, što je za nas jako važno, pristup rešavanju problema. Znači, od zoohigijenskog pristupa prešlo se na pristup zasnovan na dobrobiti. Iz toga su posle su doneta tri dokumenta. Posle zakona o dobrobiti 2009. godine bilo je potrebno izvesno vreme nadležnjima da se donesu ti važni dokumenti za nas. Jedan je odluka o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca na teritoriji grada Beograda. 2011. septembra je ta odluka doneta i vrlo je važna zato što je prvi put promenjen pristup prema vlasnicima, odnosno prestalo se sa diskriminacijom vlasnika kućnih ljubimaca po osnovu vlasništva nad kućnim ljubimcem. Šta to znači? Do tada je odluka beogradska, kao i sve odluke po Srbiji, limitirala broj ljubimaca, pasa i mačaka administrativnim putem, znači dva je bilo u Beogradu, u nekim gradovima je bilo tri, u nekim jedan pas, jedna mačka. Sada, u novoj odluci, je limitacija određena putem dobrobiti, odnosno kako zakon o dobrobiti nalaže. Što znači da možete da imate onoliko životinja kojima možete da pružite sve potrebne uslove prostorno i da im ne narušite dobrobit. To znači ako su to dve ili tri, to su dve ili tri, a ne samo dve. Naravno, tu se često meša i hordašenje, koje nije u stvari držanje kućnih ljubimaca, meša se sa držanjem većeg broja. To je poremećaj i tako se mora posmatrati.
Da objasnimo za one koji ne znaju taj izraz, prvi put čuju, hordašenje.
Sakupljanje. To je kolekcioniranje životinja do broja koji ugrožava njihovu dobrobit, a često i život. Znači, vrlo često one i uginu u tako nekim uslovima. Gomilanje životinja u stvari. Drugi važan dokument je strategija rešavanja problema nevlasničkih pasa i mačaka, isto doneta 2011. septembra, bazirana na CNR sistemu i bazirana na odgovornom vlasništvu. Zašto je ovo važno? Već u oktobru, ali mi smo ipak u septembru doneli našu strategiju, u oktobru je Evropski parlament doneo deklaraciju kojom zemljama članicama Evropske unije preporučuje da problem napuštenih životinja rešavaju putem odgovornog vlasništva. Ovo je izuzetno važno, jasno je i zašto, da se spreči napuštanje. Šta je način? Način je odgovorno vlasništvo. Znači, vakcinacija, čipovanje, sterilizacija svog ljubimca i briga o njemu do kraja njegovog života. Treći dokument je 2013. donet januara, to je program kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka, koji je proizašao iz strategije, baziran je na CNR-u, znači vakcinisana, čipovana, dobroćudna i sterilisana životinja na lokaciji, koja čuva lokaciju od priliva novih. Zašto je ovo važno? U našim uslovima, gde je priliv novih životinja stalan, pošto se napuštanje ne sankcioniše još uvek, iako je zakon to predvideo prilično jasno, i puno je napuštenih životinja, zato je to neophodno da postoji, znači, pas na ulici, gradski pas takozvani. A i još jedan je razlog zašto je to važno, što smo mi takav baš program usvojili. Svetska organizacija za zaštitu zdravlja životinja je u svojim preporukama navela CNR kao metod za zemlje poput naše, a to su zemlje koje nisu rešile napuštanje. Što znači da smo mi doneli tri potpuno savremena dokumenta koja odgovaraju trenutku u kome su doneti i odgovaraju potrebama životinja i potrebama njihovih vlasnika, kao i staratelja koji brinu o uličnim životinjama i koji su, čija je uloga definisana programom, što je isto jako važno, jer taj pas ili mačka mnogo lakše živi na ulici sa starateljem i mnogo je zdraviji, mnogo se bolje osjeća, što je važno za zajednički život.
Šta očekujete sada? Ovi zaključci foruma trebalo bi da su već proslađeni.
Zapravo mi
adres.
Upravo završavamo, jer smo dali još malo vremena svim učesnicima da još nekako, pošto smo mi imali i diskusiju i zaista tu su bili i veterinari s kojima inače sarađujemo, koji su zaista u materiji, i onda pošto su dali još dodatne neke predloge i mi smo onda nekako želili to da uobličimo, da stavimo svi zajedno na jedan papir, jer mi to treba svi zajedno i da potpišemo, da kažemo da je to neki naš zajednički predlog. Mi se zaista nadamo da će biti sluha u državnim organima, da će videti da se ovde radi o jednom sveobuhvatnom zapravo predlogu, jer upravo Milica je pomenula deklaraciju Evropskog parlamenta koja je preporučio upravo državama članicama da usvajaju sveobuhvatne strategije za rešenje ovog problema. I mi zaista smo se i konsultovali sa Svetskom organizacijom za zdravlje životinja dok smo pripremala naše izlaganja i dobili smo tu i dragocene savete. Bili smo i na sastanku Upravi za veterinu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, gde smo isto razgovarali o ovom problemu i videli smo nekako da postoje neke nedoumice prosto u državnim organima. Bio je jedan sastanak organizacija takođe u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave i videli smo nekako da je dobro vreme u stvari i da se baš i daju ovi naši predlozi, jer mi kasnije moramo naravno kroz javno zagovaranje i da se izborimo da oni budu i primenjeni. Jer znate kako, u jednom društvu naravno postoje različite tendencije. Ima tu i negativnih tendencija, ima tu i recimo jako loših predloga, imate predloga samih recimo lokalnih samouprava gde se vidi da tu postoji nerazumevanje ovog problema, i znači mi zaista želimo da se jedan kvalitetan predlog razmotri na svim nivoima i da se vidi znači da ovaj problem mora da se rešava u skladu sa preporukama upravo relevantnih međunarodnih organizacija.
Osim o napuštenim ljubimcima, udruženja su zainteresovana za sve što je u vezi sa dobrobiti životinja. Sada se menja zakon o dobrobiti životinja i vi naravno želite da date svoj doprinos i da date neke predloge. Međutim, institucije još izgleda da nisu dovoljno spremne da prihvate vas kao ravnopravne partnere.
Takvo iskustvo imamo, nažalost, samo sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine. Zaista druga ministarstva su dosta otvorena i recimo sutra idemo na konsultacije koje upravo ministarstvo recimo organizuje u vezi sa Zakonom o opštem upravnom postupku. To je jedan krovni zakon gde znači svi postupci pred državnom administracijom se vode prema njegovim odredbama. On je isto veoma bitan i za nas. I znači mogu da dođu apsolutno sve zainteresovane organizacije na te konsultacije, da daju svoje predloge, da kasnije dobiju odgovor. Znači, nedavno je usvojen zakon o inspekcijskom nadzoru, gde su isto recimo učestvovale organizacije, gde smo mi čak kasnije dobili ali povratne informacije šta je usvojeno, šta nije. Imamo dobro iskustvo sa Ministarstvom pravde. Znači, potpuno je nejasno zašto je Ministarstvo poljoprivrede, odnosno Upravo za veterinu, odlučilo da zakon dobrobiti životinja menja na netransparentan način i da ne uključuje organizacije, iako imamo i smernice vlade Srbije za uključivanje organizacije u proces donošenja propisa, iako je najnovija rezolucija Evropskog parlamenta upravo skrenula pažnju da je veliki problem usvajanje zakona po hitnom postupku i dala je preporuku da moraju organizacije što više da se uključuju u te procese. Organizacije nisu tu samo za ukras i organizacije, moramo da znamo da su to u stvari udruženja građana. Građani imaju formu na koji način mogu da se uključuju u proces donošenja odluka u svojoj zemlji. A to je upravo znači kroz organizacije, gde onda znači svako zastupa tako svoje interese, ali kada se radi o nekim opštim interesima, pokazuje se da zaista organizacije pronalaze zajednički jezik.
Jedna zanimljivost iz Hrvatske koja pokazuje kakav je odnos uglavnom ljudi prema životinjima i kako se i dalje na to gleda, pa me zanima da li mislite da je i kod nas slična situacija. dakle u Hrvatskoj, koja je u Evropskoj uniji jedan od oglasa u opštini Brinje. Piše, mole se vlasnici kućnih ljubimaca da pripaze, da sklone malo svoje kućne ljubimce, jer ćemo mi sada da trujemo ove napuštene. Dakle, postavljat ćemo hranu sa otrovom, a vi za to vreme sklonite ljubimce dok mi ne poubijamo ove ovde. I sad, pošto je to, dakle, to je stavljao neko ko nema svest o tome da je to zabranjeno i da radi nešto što je nedozvoljeno, to su snimili članovi udruženja Nojna Arka i tu fotografiju su na svom Facebook profilu istakli. Dakle, to je nešto očigledno zajedničko za većinu ovih naših zemalja.
Pa da, nažalost, očigledno da postoji neka sličnost mentaliteta, ali ajde da ne govorimo o nekom opštem mentalitetu. Vi uvijek imate pojedince, takvih primjera ima i kod nas, odnosno primjera trovanja životinja. Ovdje bi država zaista morala ozbiljno da reaguje. S druge strane, to samo govori o niskom nivou svesti, ne samo prema životinjama, već prosto i prema ugrožavanju bezbednosti dece i ljudi, pa i životne sredine. I takvi slučajevi zapravo govore da država zaista preko svojih organa i preko svojih mehanizama mora da se ozbiljno pozabavi, jer je to i krivično delo.
Da, postoje naravno članovi u zakonu njihovom o dobrobiti životinja koji govore da je ovo zabranjeno. Milice, to šta znači, vi mislite?
To znači da ni oni ne sprovode zakon o dobrobiti.
Jel vam zvuči ovo ovde kao neki oglas koji bi mogao da se nađe i u nekoj lokalnoj zajednici u Srbiji?
Mogao bi, kako ne.
Ali bi zaista bila snažna reakcija. Jer lokalne samouprave recimo baš dobro poznaju naša tri udruženja, zato što kad god se dešava tako nešto negativno, mi odmah reagujemo, javljamo se, znači pišemo dopise, zovemo telefonom, a ako se desi kršenje zakona, mi podnosimo i prijave. Tako da mi zaista imamo veliki broj i procesa, da tako kažem, sudskih, i imamo već i neke presude, ali znači naši ljudi zaista moraju da shvate, znači, da zakon mora da se poštuje.
Pa to, da li je dovoljno porasla svest kod ljudi da ne misle više da su životinje tako...
Pa uče kao, se, sad je tako.
Kao predmeti kojima možeš da uradiš šta god ti hoćeš,
da, da.
I da ne postoji zakon koji te u tome sprečava. Ljudi su bili vrlo iznenađeni kada su saznali da za mučenje životinja mogu da odu u zatvor. Sad ne znam ni da li su svi za to saznali. Saznali su, na primjeru, Mile. Kućete kome su odsečene šape, to je bilo stvarno jedan onako slučaj koji je odjeknuo u javnosti, ali da li mora nešto da odjekne, da se nešto stvarno dogodi da bi se negde podigao nivo znanja o tome, dakle da svi znaju da je zabranjeno mučiti životinje i na svoju ruku ih određivati.
Mora država,
potreban broj
država
njih
mora da
svetu
počne da se bavi time. Ne postoji, ovdje još uvijek ne postoji državni konsenzus o sprovođenju zakona o dobrobiti. Tu je problem. Nadležne institucije kao da su se dogovorile da ga ne sprovode. U nekom momentu kad se dogovore da ga sprovode, to će svima biti jasno. Jedna kazna, druga kazna, treća kazna, i svima je jasno. Ovdje postoji nevidljivi konsenzus da se zakon ne sprovodi, odnosno vidimo da se ne sprovodi i jasno nam je da je to posljedica toga, pošto se time bavimo, znamo o čemu se radi, baš se o tome radi. A to otvara mogućnost onima koji žele da ga krše, da ga krše. E sad, kad se podnese prijava, onda je već reakcija postoji nadležnih, i to je ono što je Nataša rekla, da se stalnim podnošenjem prijava edukuju građani, pa počinju da razmišljaju malo, pa sad ja to ne smem da uradim jer će neko da podnese prijavu. Znači, ako neko nalepi takav papir, kao što je ovaj papir o trovanju, odmah će da se podnese prijava i da se radi po toj prijavi.
I želela bih zaista da dodam da se i to menja. Zapravo, iako se čini da se zakoni ne sprovode, mi nemamo sistemsko sprovođenje zakona, ali zaista imamo mnogo pojedinaca, recimo u policijskim stanicama, da je zaista, ja znam u mnogim drugim lokalnim samoupravama kada zovem policiju da prijavim krivično delo i čak i tamo recimo gde ranije nisu postupali po prijavama građana, ja kad ih zovem, kad im objasnim, kad im kažem kako se postupa recimo u Beogradu, da zaista dođe do toga da se vrlo ozbiljno izvrši uviđaj, da se pokreću postupci i tako dalje. I to je ono, znate, ne može čovjek na 100 strana, ali mi gde god možemo angažujemo se, jako je važan taj lični kontakt, što više sastanaka, jer ako nemamo neke organizovane obuke predstavnika državnih organa, ali mi zaista kroz dopise, kroz prijave, kroz lični kontakt jako puno toga uradimo. Tako isto u veterinarskoj inspekciji moram da kažem, kada smo pre godinu dana prijavili masovno ubijanje napuštenih pasa u Zrenjaninu, da je veterinarski inspektor vrlo ozbiljno postupio po toj prijavi i da on utvrdio da su nedvosmisleno psi ubijeni suprotno zakonskim odredbama. I on je sam pokrenuo prekršajni postupak, a naša krivična prijava se rešava u tužilaštvu.
Ali da li to i dalje znači da sve zavisi od nečijeg senzibiliteta ličnog?
Pa, nažalost, mislimo da je to samo opšta slika društva u kome živimo. I zato je ova priča negde važna i građani bi trebalo da shvate da ono za što se mi zalažemo je zapravo jedna šira priča, zalaganje za jednu pravnu državu. Dakle, ova država kada bude postupala i prema životinjama na osnovu zakona, a ne na osnovu lične, da kažem, svesti ili ličnog senzibiliteta ili moralne odgovornosti, ona će jednako postupati i prema ljudima. Tako da je ova priča zapravo malo i šira, šire konteksta za jedno pravnu državu i za jedno, dakle, postupanje prema zakonu koji bi trebao da radi u interesu građana, u interesu životinja.
Hvala vam mnogo. Uskoro ćemo se ponovo videti. Milice, kažete.
Ovo je priča o borbi protiv nasilja. Nasilje prema životinjama vodi nasilju prema ljudima. Znači, ako sankcionišemo nasilje prema životinjama, činimo prvi korak u sankcionisanju nasilja prema ljudima. To je povezano. Ljudi to ne shvataju. Trebalo bi da shvate da je nasilje nasilje, pa prema kome god je učinjeno.
Da, i da se zabrinu ako vide da njihovo dete maltretira mladunče,
da,
neko.
Da.
Pile ili
koga
kucu,
god,
macu. Dakle, da je to već alarm da se nešto preduzme, a da ne govorimo o tome koliko je važno na nekom širem nivou videti kako se ljudi ponašaju prema životinjama. Mi ćemo uskoro govoriti i o oglednim životinjama, ima i tu zanimljivih stvari. Nismo mnogo o tome ni pričali, ni razmišljali, zato što je to negde neka tema skrajnuta, negde se ogledi vrše tamo na životinjama, ali sada sve češće možemo da vidimo da neki proizvodi nisu testirani na životinjama, da se to naglašava i da je to dobro. E sad, šta to znači ako imamo ogledne životinje, kakve su tu pravila, o tome ćemo za jedno mesec dana govoriti. A valjda će biti i nekih novih informacija,
u vezi zakona.
Hvala vam mnogo.
Hvala vam.
Gošće emisije Čekajući vetar ovog jutra bile su Nataša Vukmirović iz udruženja Link Plus, Milja Krivokuća iz Nade za životinje Riska i Milica Ranković iz Feniksa. Hvala vam još jednom.
You got it wrong. It's bliss. And I love him, yeah, yeah. I love him. He makes me go, ooh. When he looks at me, ooh. And it's plain to see, nothing you can do to discourage me. And I love him. I
that he doesn't deserve me. My friends think he's not cool enough, so they rather desert me. My sister says her boyfriend has a brother and she'll introduce me. But I don't want him, no. I've got my man. There's nothing you can do to disheart me. I'm cool with my man's family. If you want my shoes, you'll feel differently. But you're in denial.
Nastavlja se žiriranje za dodelu velikog priznanja našeg programa Zeleni radio ekološki doprinos godine. Sa članovima novinarskog žirija razgovara Ljiljana Mentus.
Dobar dan, ja sam Ljiljana Mentus. Danas su sa nama tri člana žirija koji u akciji Ekološki podvig godine Zeleni radio kandiduju svoje favorite. Nadam se da je već poznato da je naš program Radio Beograd 2 organizator, evo već 4 godine ove akcije. Da vam predstavim današnje članove žirija, u studiju Radio Beograda 2 su Marina Cenić iz agencije Bete. Dobar dan, hvala lepo što učestvujete u našoj akciji.
Hvala na pozivu.
Sa nama je i Zoran Milović, glavni urednik revije Zov. To je revija koja pripada kompaniji Večernje novosti, je li tako?
Dobar dan. Revija, dobar dan. Hvala na pozivu, revija za ljubitelje prirode, naravno.
Hvala i vama što učestvujete u našoj akciji. A putem telefona sa nama je Željko Stanković, on je urednik sajta Ekologija iz Požarevca. Dobar dan Željko i hvala i vama što ste danas sa nama.
Dobar dan, hvala vama na pozivu.
Smatrate li da su naši građani dobro informisani o tome kakav vazduh udišemo, kakvu vodu pijemo, kakvog je kvaliteta hrana koju jedemo i da li su uopšte i zainteresovani i da li znaju o čemu se radi? Evo Marina, izvolite.
Hvala.
Šta vi mislite?
Pa, ja mislim da bi informisanost trebalo da bude bolja, a to često naravno, to pre svega zavisi i od medijskih kuća, odnosno novinara koji rade, ali često je teško doći do podataka. Ministarstvo ili bilo koja agencija često su nedostupne za prave informacije, da ih dobijemo, a mislim da jesu građani zainteresovani i u principu, s obzirom koliko je nedostatak novca u svim segmentima društva, mislim da smo relativno dobro obavešteni bez obzira na sve i mislim da je kontrola koliko toliko uspešna.
Šta vi mislite, Zorane, šta je uzrok marginalizovanja ovako važnih i bitnih stvari za bitisanje i savremenog čoveka i generacije koja će tek doći posle nas?
Pa mislim da u ovom vremenu da ljudi koji su u tom delokrugu vlasti se mnogo i ne brinu o ekologiji. Jedino kad dođe do nekih ekscesa, neke vode u Užicama ili u Kraljevu pre, kad je to bilo juče, prekjuče, onda se zamisle i onda rešavaju probleme. Mislim da u ovoj eri komercijalizacije svih poslova da ekologija je možda i na posljednjem mestu. Nažalost.
A kakav je vaš stav, Željko?
Pa slažem se da imam, čak čini mi se da sam čuo priče da se jasno te teme ekološke onako sputavaju i da se stavljaju negde u kraj na nekim mainstream medijima. Što se mene tiče, ako pitate za mišljenje koliko se prate ekološke teme, koliko ljude interesuju, ja jasno pratim čitanost mog sajta, eto već 6 godina unazad, i prilično sam na nekom nižem nivou u odnosu na neko vreme od pre, recimo, 5 godina. Što same čitanosti sajta tiče, a ništa ne, znači kvalitet tekstova je ostao na istom nivou, sve na istom. Samo mi se čini kako ljudi lošije žive, ovako ekonomski, toliko ih ekološke teme manje interesuju, i to vlast, čini mi se, dobro podržava. Sve to funkcioniše tako.
Da li mediji koriste sve svoje raspoložive kapacitete i moć da promovišu značaj životne sredine? Evo, molila bih vas da kažete neku uopštenu ocenu, a i da pođete od vaših medija u kojima vi radite.
Ja sam, dakle, i urednica Zelene Srbije, to je poseban sajt agencije Beta koji se bavi ekologijom u najopštijem smislu. I mi se zaista trudimo da, pošto je agencija, dakle, donosi pre svega osnovne informacije, vesti, da radimo koliko god možemo i da prosto obaveštavamo na najbolji mogući način građane Srbije, pošto naše vesti preuzimaju zapravo gotovo svi mediji u zemlji, ali moram da priznam da ponekad posustajemo, prosto sve manje ljudi u medijima zbog loše finansijske situacije, ljudi odlaze za drugim poslom. Ja, recimo, ja ne radim samo, ne bavim se samo ekologijom, dakle pratim i ekonomiju, i manji broj ljudi znači da prosto se raspoređuje više posla na jednog čoveka, ne stižemo. Ne stižemo da pokrijemo mnoge teme, i meni je žao, znači, generalno mislim da tema ekologije, opšte zaštita životne sredine na svim nivoima je prepuštena zapravo vrlo mnogo entuzijazmu pojedinaca. Zbog te finansijske situacije, ja mislim da to nije osnovni razlog, ali mislim da je jedan od glavnih, mnogo manje dajemo nego što bi mogli.
Zorane, vi ne možete da kažete da nije dovoljan broj ljudi angažovan, imajući u vidu da Večernje novosti imaju reviju Zov, kako vi kažete, koja je namenjena ljudima koji žive u skladu sa prirodom.
Pa jeste, mi te teme i tretiramo zaista, ne baš izrazito, ali trudimo se baš na te pojave, i pozitivne i negativne, da obeležimo, da istražujemo, da pomognemo za rešavanje nekih problema. Doduše, nemamo specijaliste baš za taj, ali ljudi su spremni zaista da tragaju i da pokušamo da osmislimo život malo na zdraviji način. Upravo i revija Zov 32. godinu već izlazi, i to jeste osnovna misija, i da se borimo protiv svih tih ekoloških problema od nekontrolisanog ubijanja divljači, pesticida, GMO u poljoprivredi, čistije reke, posledice poplava, znači sve te teme tretiramo iz broja u broj, i kupite Zov pa ćete pročitati.
Rekli ste da je revija Zov namenjena onima koji žive u skladu sa prirodom. Pa koja je zbilja vaša ciljna grupa? Čini se da je mala, da je sve manje ljudi koji...
Pa jeste, mislim da imamo neku stalnu čitalačku publiku koji su verni, ali teško se više izboriti sa sajtovima, sa elektronskim izdanjima gde se, da budem grub, gura svašta i raznorazni interesi, da li je to finansirano iz inostranstva ili nije, ne znam, ali je to zaista konkurencija izuzetna i ljudi se opredeljuju za neke možda atraktivnije teme, mada bi se složio sa koleginicom iz Bete, da ljudi vole da to prate. Upravo i koga god pitate, svi prate Nacionalnu geografiju, kanal Nacionalne greh, redovno se to gleda. To je mali predah u odnosu na ove kanale, na neke, ali naši mediji, pogotovo elektronski, nisu mnogo zainteresovani. Čast izuzecima i pojedincima, entuzijazmu pojedinih kolega, to se prati redovno i oni su istrajni u tome. A međutim, veliki, veliki broj ovih televizija nemaju uopšte te teme.
Željko, li vi mislite da su medijski konzumenti više zainteresovani za neke ozbiljne teme, a ne za neku laku zabavu, kako se to čini na prvi pogled?
Ja mislim da naši konzumenti medija konzumiraju ono što im se servira. Znači, ako postoji nacionalni medij, on prosto mora da tu temu forsira. To, i onda će i konzumenti medija to da konzumiraju. Znači, tog sam mišljenja da prosto se na televiziji, ako pričamo o televiziji, gleda se ono što je na RTS-u, gleda se ono što je na Pinku, gleda se ono što je na velikim televizijama. E sad, pitanje tih urednika, šta oni žele da forsiraju.
Koliko se danas i ovde odgovorno ponašamo prema životnoj sredini? Šta mislite, Marina?
Ja mislim da se mi...
A izvolite. Izvolite, Željko, kažite.
Ja lično mislim da se mi kao nacija jako loše odnosimo prema prirodi i prema našoj životnoj sredini.
Gde smo najviše grešni? Šta? Kako vam se čini?
Ma u samoj osnovi tog našeg odnosa prema prirodi, prosto tako nekako imamo neki bahat. Većina, naravno, pričamo o većini, počevo tog otpada, znači da na neko koji veliki broj ljudi ima sasvim neku normalnu predstavu o tome da natovari prikolicu nekim šutom otpadom i da ode tu do prve poljane i da to izruči tamo.
Do prvog komšije, valjda.
Jeste, na primjer.
Šta vi mislite, Marina?
Slažem se potpuno sa kolegom, nažalost. Ja kažem da me zatvorenih očiju bace negde. Ja bi prepoznala da to nije Srbija. Baš po tome prvo vizuelno nema otpadak. Znači, to je, znači, na prvi pogled se vidi kako se ponašamo. Potpuno smo nemarni i bez obzira na sve više govora o edukaciji dece od obdaništa i osnovne škole, ja ne vidim da mi negde idemo napred i mislim da kaznena politika je apsolutno neadekvatna i neprimerena prosto količini onog šta mi možemo da ostavimo iza sebe. Ako jedan Singapur recimo doneo zakon da ne smiju da se bacaju žvakaće gume i ako je to sankcionisano sa ogromnim kaznama, zašto mi, ne kažem takav zakon, ali ni ono što je, kažem, doneto kao zakonska odredba se ne sprovodi. Znači, apsolutno se ne kažnjava i mislim da smo prosto mi takva nacija koja jedino kada je, da kažem, udari po džepu, može da reaguje i da se ponaša potpuno drugačije.
Sve su
i da
nacije nismo, osetljive na taj.
Nismo dosledni prosto. Ja kažem, evo kad krenem iz Slovenije autoputem, kad uđem u Hrvatsku, tu je već malo gora situacija, ali čim se pređe granica, to je katastrofa. I ulazi u sve gradove, recimo, su meni jezivi, pogotovo velike Beograd ili druge. To su tone divljih deponija. Imamo više od 3.500 divljih deponija u Srbiji, neke se saniraju, skloni se to i to stalno i nanovo raste.
Obnavljamo i obnavljamo. Da. Šta vi mislite, Zorane?
Pa, apsolutno.
Jeste vi tako strogi kao Marina i Željko?
Možda još i stroži. Mislim da smo nemarni, apsolutno. Ne kažem da smo mi gori od drugih, ali kaznena politika je mera za sve. Pošto je to uglavnom i tema u zovu, pitanje kućnih ljubimaca. Evo, prošetajte ovom Cetinskom ulicom dole do Bajlonijeve pijace, pa ćete vidjeti odnos vlasnika prema okolini, jer čak ne pokupe za sobom ni one ostatke od kućeta. Da ne pričamo od... Meni je najporaznije reke naše, šta sve mi bacamo u reku. I onda se posle čudimo zašto su poplave, zašto su izlivanja reka, kao otprilike baci crknutu kravu ili ne daj Bože nešto drugo, to će reka sve da proguta, to ipak negde dođe. To je apsolutno, ili otiđite vozom do bara pa ćete vidjeti koji milioni kesa bačenih ovih PVC plastičnih, kako se zovu, to je neverovatno. Ja sam baš putovao sa nekim strancima, oni su se krstili. Kaže, da li je moguće da ovo niko nije u stanju da pokupi? Nismo u stanju jer mi ne vodimo računa o svom okolini svojoj, što bi rekli ove komšije, okolišu. Jednostavno smo nemarni, nema sankcija i onda zbog čega bi mi...
Šta mislite da leži u osnovi tako nemarnog odnosa? Nedostatak sankcija, propisa...
Nedostatak sankcija. Poštovanje. Mislim da ima propisa, međutim mi smo takvi. Ne vidi me niko, pa ću ja da ovaj...
Pa dobro, kad vidi neko, šta se dešava?
Ništa se ne dešava. I sve nekom linijom manjeg otpora plašimo se i da prijavimo neki... Jednostavno smo u nekom baš teškom vremenu. Pa koga poznajemo u svom ulazu od svojih komšija? Malo koga više i poznajemo. Ne znamo ni dobar dan da kažemo. Sve to jednom deo... Možda sve ovo što nam se izdešavalo i što nam se dešava još uvek je deo toga, ali mislim da smo nemarni i ne plašimo se sankcije. Dobro je koleginica,
na primjer,
Singapura baci opušak na pločnik, to je $300, pa bacaj što više, njima se to isplati. A kod nas to traje dan, dva, sankcije posle, baci đubre gde hoćeš.
A zašto je to
pa evo,
tako?
Evo, niko nije odgovarao za još uvek za ono izlivanje jalovišta. Rudnika Stolice, bivšeg rudnika Antimona, kod Loznice. Proglašavali su se nenadležnim dva ministarstva, pa je onda krenulo posle pritiska javnosti da se formira radna grupa i krenula je neka sanacija, ali hoću da kažem, znači, tu priča još nije završena, a još prošle godine je rečeno da je to najveća ekološka katastrofa koja se desila u Srbiji poslednjih godina. I ja ne znam šta da, mislim, eto, to je samo jedan primjer, ne znam šta bi drugo rekla.
Ali da, tako,
mogu samo
izvolite.
Da se dovežem vezano za tu priču. Danas sam se dopisivao sa čovekom iz Loznice koji kaže da je situacija apsolutno ista kao i pre 6 mjeseci, kao i pre godinu dana, samo je eto to bilo nekako medijski propraćeno da je sanacija jalovišta završena, bio je stručan nadzor od strane Velimira Ilića, ministra, i posle toga više nijedan medij nije provirio tamo, a kažem vam, dopisio sam se sa čovekom iz gradske uprave Loznice danas, koji kaže da je sve, znači ta brana je srušena i dalje otrovi teku, sve isto.
Da li vas prosto zaprepašćuje neki nedostatak nekih poteza koji su tako jednostavni, a koji bi, što bi rekli, bili vrlo učinkoviti? Recimo da se otkupljuje plastična ambalaža. Ne bismo bili zatrpani ovom plastikom i ovim flašama.
Pa postoji, postoji jedan negativan primjer iz naše komšiluka što se tiče otkupa plastičnih flaša, ako ajde konkretno o tome pričamo. Hrvati su otkupljivali flaše u velikim supermarketima, s tim da su dali takvu cenu da se proizvođačima plastičnih flaša više isplatilo da proizvedu i onda da prodaju, odnesu sve to u supermarket i prodaju po većoj ceni. Tako da je ta ideja propala, to je taj naš mentalitet koji će u svačemu pronaći neku, pronaći nešto da prevari.
Pa mogla se cena prilagoditi?
Pa mogla, ali mislim da je već u tom trenutku taj sistem nekako propao kad su ga provalili, ne znam. Mislim da nije nastavljen.
A šta mislite na, recimo, nedostatak građanske hrabrosti pa ukazivati građanima koji bacaju pikavce pored, na autobuskim stanicama, pored onih mesta predviđenih za pikavce. Da li se osuđujete da
dobro
se nekada
drznete?
Dobro
ste to rekli, građanska hrabrost. Ja se od pre nekoliko godina više ne osuđujem ni da kažem detetu koji baci omot od sladoleda, da mu kažem bilo šta, jer zaista ne znam da li ću dobiti neke batine. 100 puta bih pošla da kažem nešto, ali odustanem. Jer zaista živim u takvom vremenu da više apsolutno ne znate šta može da vam se desi. Čast izuzecima i hrabrim ljudima, ali evo ja u ovim primerima to nisam.
Da, u većini slučajeva kod nas se pozicionira loša osoba koja ukazuje, kao recimo Marina, nego deca koja bacaju plastike, bez obzira što tu postoji odgovarajuća korpa. Je li to primitivizam? O čemu se radi?
Pa jeste primitivizam, odnosno mi živimo divlje, kao što je divlja gradnja, tako je i divlji život. I u centru grada, ovog velikog megalopolisa, kao što je Beograd, jer ja smatram Beograd velikim gradom, što je bliže centru, to je prljavije. I ovo što apsolutno nemaš više ni hrabrosti, nego jednostavno ni svrhe da nekome ti ukažeš. Ispod mog prozora gde stanujem, ljudi iz banke puše i bacaju pikavce jer ne smaju u banci. I ja sam pokušao i komunalnu inspekciju zvao, međutim sve to uzaludno. Svi mi pomalo dižemo ruke, jer jednostavno to je borba sa vetrenjačama, očigledno. Ne, bez kaznene politike nema ni. Ili cigarete 10 eura kao u Norveškoj, pa odviknuće se ljudi od pušenja.
Što vi mislite, Željko? Da li je potrebna hrabrost pa ukazivati na one koji krše?
Potrebna, kako da ne. Potrebna je hrabrost. Živimo u nervoznom vremenu. U svakom slučaju, čini mi se da velika većina ljudi danas misli da sme da radi ono što hoće praktično. Tako da je potrebna hrabrost da im se ukaže na to da su bacili papirić na ulicu, a ne u kantu. Ali slažem se da tu mora da radi komunalna policija, tu mora da radi kazna, mora neko da postoji koji će zvanično da ukaže da to ne valja. Svaki individualni pokušaj da se ljudi spreče u bacanju smeća po ulicama, ja mislim da je uzaludan. Vredan je, ali ne dok neko sistemski to ne reši.
Koja je vaša omiljena ekološki čista lokacija?
Pa ja se nadam da će ostati još dugo čista, s obzirom da je krenula ekspanzija i na tu planinu, Stara planina. Dakle, moji su poreklom odatle. Ja sam svoje najdivnije raspuste provodila na Staroj planini i stvarno sam emotivno vezana. Znači, kraj između Knjaževca i Pirota, taj deo Stare planine. I bila sam jako tužna kad je krenula gradnja ski centra, zato što stvarno mislim opravdano plašim da će dosta toga biti devastirano. Prosto živimo u takoj zemlji gde ne mogu da verujem ni državi da će tu postojati kontrola gradnje i svega ostalog, s obzirom da imam primjer Zlatibora, gde je zapravo niko grad na planini. Nešto slično vidim da je već godinama se onako suzdržava da se radi i na Koponiku, mada i tu dosta izgrađeno, i eto to je to moje tajno mesto gde volim i danas da odem. Prilično je netaknuto, nažalost, i zbog toga što je dosta se ljudi iselilo u gradove.
Nema ko da zagađuje.
I sela su da zapravo napuštena. To je to mesto.
A vi, Zorane?
Ja potičem iz ekološke države. Crna Gora je ekološka država. Ali nije to moje skrovito mesto. Ja volim Frušku Goru, zaista. Vrdnik kao jednu oazu mira, kao da ste u Švajcarskoj. Možda nije uređeno na tom nivou, ali je sasvim u redu. Ja volim ta mesta, volim Iriški Venac.
Ili ima tamo deponije, je se sve ku šuma?
Pa vrlo malo, vrlo malo. Ono što se može primetiti sa puta. Mislim da se to dosta dobro drži. I mislim da u nacionalnim parkovima se to dosta dobro održava, jer to mislim da je resurs koji je dosta zaštićen.
A Željko, koja je vaša omiljena destinacija?
Moja omiljena destinacija netaknute prirode je ona do koje bi mogu peške da dođem, tako da je to brdo Čačalica u Požarevcu, koja je stvarno jedna oaza usred Požarevca. Onako, ja više i ne znam, postoje neki ljudi koji to održavaju čiste, koji, kako čujem, nisu primali plate po godinu dana, ali to je i dalje u savršenom redu. Tu idem bar dva put nedeljno, pravim neke šetnje po prirodi kad hoću da pobegnem iz ovog zima. A inače, evo sad, ja praktikujem, inače svako proleće idem po Srbiji sa porodično u neku prirodu, planinu, i sad smo bili, na primjer, u etnom selu Bogut, kod Bogutovca, koje je stvarno prelepa priroda, super domaćini, s tim da, naravno, što kaže Marina, i to je, nema puno ljudi, netaknuto je zato što i nema ko da takne tu prirodu, ali mnogo je otišlo, ali baš smo se lepo proveli na disali čistog vazduha.
Predlažem da sada istaknete vaše kandidate za nagradu Zeleni radio, odnosno ko je po vama zaslužen za ekološki podvig godine.
Evo, ja bih predložila gospodina Miladina Ševrlića, profesora na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu, koji je prošla i pre toga godine i ranije zapravo se zalaže za Srbiju bez genetski modifikovanih organizama, pre svega hrane i useva, i koji je pokrenuo kampanju prosto da veliki broj opština u Srbiji izglasa da njihova teritorija, da se na njihovoj teritoriji ne uzgaja GMO, i on je borac da se ne promeni zakon koji Srbija ima o genetski modifikovanim organizmima, koji ne dozvoljava proizvodnju i promet takvim organizmima u Srbiji, i pokušava na sve načine da zaista stavi rampu, s obzirom da Monsanto i neke druge, pre svega Monsanto iz Amerike i druge firme, pokušavaju da uđu na tržište Evrope, da su delimično uspele, ali i u Srbiju, i bez obzira na uslove Svetske trgovinske organizacije za ulazak zapravo u Srbiju, tu organizaciju i u Evropsku uniju, da moramo da se prilagodimo, on se i dalje bori, pa eto, zbog toga gospodin Miladin Ševarlić.
Hvala vam. Što mislite, koje su šanse profesora da uspe da stavi tu rampu? Trajno.
Ja stvarno ne znam, on je jako angažovan i mobilisao je mnoge ljude i mnoge nevladine organizacije, pojedinci, i koga god da pitate ovako, ja mislim da 99% stanovništva Srbije reklo bi ne, i ja mislim da je on spreman da zajedno sa kolegama iz nekih nevladinih organizacija zaista se potrudi da uspe u tome, i da možda kroz neka druga rešenja, ne kroz sam zakon, zaista to sprovede u delo, ne dozvoli GMO u Srbiji.
Hvala vam. A vi, Zorane, ko je vaš kandidat?
Pa nadovezao bih se na Marino izlaganje i da pomenem baš ove nevladine organizacije. Mislim da je njihova uloga značajna u ovom društvu, posebno u zaštiti prirode, jer ih ima, hvala Bogu, dosta, i oni su ti pokretači mnogih akcija, odnosno sprečavaju razno razne gluposti na koje smo mi spremni da uradimo. Ako bi se već opredeljivao za, ne mogu da nazovem ga možda podvigom, ali to je neki kontinuirani rad, istrajni rad naše kolege Joce Jovana Memedovića, kolege sa RTS-a, koji, ja ne znam koliko već godina, njegovu emisiju Sasvim prirodno nas približava prirodi i širu publiku približava prirodi. Njegove emisije često su ideja i za nas iz ZOV-a da napravimo neke pozitivne emisije, kao onoj Moniki Brukner iz Đurđeva, koja se bavi zaštitom ovih ljubimaca i tako dalje, tako dalje. Mislim da je on jedan od predvodnika tog, pa može se reći, i edukativnog programa, koga bi trebalo da bude više na javnom servisu. nažalost pobegao je sad malo i ovu komercijalizaciju kviza, nadam se da je to privremeno, da će on ostati dosledan ovoj svojoj emisiji kad je već izašao iz sportskog novinarstva. I predlažem Jocu Memedoviću.
Željko, ko je vaš favorit?
Samo za kratko, na Marinom prošle godine profesor Ševarić bio moj predlog. Ja sam pre jednom godinu i po, više se ne sjećam, organizovao tribinu u Požarevcu o GMO hrani u kojoj je bio profesor Ševarić učestvovao. I ja sam ga nekako isto tako kao i vi pitao šta vi mislite posle te tribine. Ima šanse da mi uspemo u svemu? Kako? Toliko bi ubeđen da to nema šanse da prođe, da prosto taj njegov entuzijazam je fenomenalan. Moj predlog za nagradu Zeleni radio je Gordana Brun i njena škola za opstanak. Oni se jako dugo bave ekološkom edukacijom i moje mišljenje od uvek bilo da ako već ne možemo da sad preobratimo odrasle koji su odrasli u nekom drugačijem sistemu, ne ekološkom, apsolutno je neophodno da deci usadimo ekološki način razmišljanja i ponašanje koje poštuje prirodu i posmatra čoveka kao deo te prirode, a ne kao gospodara nad prirodom.
Hvala vam što ste učestvovali u našoj akciji. Čuli ste kako je glasao žiri u sastavu Marina Cenić, Agencija Beta, Zoran Milović, Revija Zov i Željko Stanković, urednik sajta Ekologija iz Požarevca. Alan Watts, najpoznatiji tumač istočne filozofije za savremeni zapad, rekao je: doći će trenutak kada ćemo svi primetiti da smo povezani sa ovim svetom i univerzumom, kao što je koren drveta sa zemljom. Što pre to bolje. Hvala vam na pažnji, pozdravlja vas Ljiljana Mentus.
Don't even want him, you just want what I have. Lay your hand,
lay your hand,
my man. You don't even want him, you just want to take my place. A pretty girl floating in a room, wrapped in her innocence and her cheap perfume, fluttering around me like a moth around a light. Think she won't burn herself, well I just think she might.
She might.
A little girl. You don't even want him, you just want what I have. Lay your hand,
lay your hand,
my man,
oh my man.
And don't you, girl, don't you dare. Lay your hand,
lay your hand,
my man,
oh my man.
You don't even want him, you just want what I have. Lay your hand,
lay your hand,
oh my man,
oh my man.
You don't even want him, you just wanna take my place. You call me sweetie and other charming names, and yet you give him the eye while I'm standing next to him.
Yes, you do.
I don't like your ways, besides I got my pride. Would you mind, girl, stepping aside? Oh no, you don't understand, you're acting amazed. Don't take me for a fool, girl. You don't even want him, you just want what I have. Lay your hand,
lay your hand,
oh my man,
oh my man.
You don't even want him, you just wanna take my place. Don't even want him, you just want what I have. Lay your hand,
lay your hand,
love my man,
oh my man.
You don't even want him, you just wanna take my place. Lay your hand,
lay your hand,
love my man,
oh my man.
You don't even want him, you just want what I have. Lay your hand,
lay your hand,
love my man,
oh my man.
Eko.
Još jedan koncert. Zbog velikog interesovanja Kolibri i Big Band RTS-a sa dirigentima Ljiljanom Ranđelović i Ivanom Ilićem vode vas na još jedno magično putovanje. Sava Centar, nedelja, 10. maj, 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra. Prvi album Anđele Dinić. Moj svet. U izdanju PGP-a. U prodaji. Novi CD Duo Moderato. Post scriptum. Grli ljubi me, bar još ovu noć. U izdanju PGP RTS-a. Ko zna da li ćeš mi ikad više doć. U prodaji. Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Čajkovski. Koncert za klavir broj 1. Solista Aleksandar Serdar Klavir. Beethoven, 9. simfonija. Solisti Evgenija Jeremić, Jelena Končar, Nenad Čiča, Atila Mokuš. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak, 11. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Još jedan koncert, magično putovanje.
Kolibri i Big Band RTS. Za sve vas koji ste zakasnili na prvo putovanje i za sve koji žele na još jedno putovanje. Sava Centar, nedelja, 10. maj u 19 časova. Dirigenti Ljiljana Ranđelović i Ivan Ilić.
Čekamo vas.
Eko.
Udruženje građana Plavi Košutnjak iz Beograda već 10 godina gradi park i letnju pozornicu u sportsko-rekreativnom centru Pionirski grad za programe ekološke edukacije dece i omladine. Najljubaznije pozivamo slikare humaniste da doniraju jednu sliku po svom izboru zarad dovršetka jedinstvenog mesta buđenja usnule ekološke svesti parka Plavi Košutnjak. Shvatajući značaj ekološkog obrazovanja, slikari već poklanjaju udruženju Plavi Košutnjak svoje slike, želeći da obnove Pionirski grad u kojem će u buduće deca da stiču ekološku inteligenciju. Poštovani slikari, vaša dela su umetnost vrhunskih dometa, ljudskog uma, iz takvog uma izvire humanizam. Javite se na telefon 063-248-3980. Da i vaše ime bude utkano na metalnoj ploči u Plavom Košutnjaku zauvek. Ne zaboravite na sve potomke. U ekologiji svako sutra danas je već juče. Telefoni 063-248-3980 ili 011-3244-316.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Milenko Mićanović, Verica Gajević, Tanja Kusanović i Aleksandra Vukićević.